Direk na die prediking sing ons Psalm 116 vers 4, 5 en 10. Uit die woord van die Here lees ons saam uit Genesis 22. Is dan ook vanaand die laaste preek in die reeks oor Abraham. Lees Genesis 22. Na hierdie dinge het God Abraham op die proef gestel en aan hom gesê, Abraham, en hy antwoord, hier is ek. Toe sê hy, neem jou seun, jou enigste wat jy lief het, Isaac, en ga na die land Moria en offer hom daar as brandoffer op een van die berge wat ek jou sal aanwys. Daarop het Abraham die môre vroeg klaargemaak en sy esel opgesaal en twee van sy dienaars en sy seun Isaac saam met hom geneem. En hy het hout gekloof vir 'n brandoffer en opgestaan en na die plek gegaan wat God hom aangewys het. Op die derde dag toe slaan Abraham sy oë op en sien die plek van ver af. En Abraham sê aan sy dienaars, bly julle hier met die esel, ek en die seun wil daarheen gaan om te aanbid, en dan na julle terugkom. En Abraham het die hout vir die brandoffer geneem en het op sy seun Isaac gesit, en die vuur en die mes in sy hand geneem, so het hulle twee dan saam geloop. Toe spreek Isaac met sy vader Abraham en sê, my vader, en hy antwoord, hier is ek my seun. En hy sê, hier is die vuur en die hout, maar waar is die lam vir 'n brandoffer? En Abraham antwoord, God sal vir homself die lam vir 'n brandoffer voorsien my seun. So het hulle twee dan saam geloop. Toe hulle kom op die plek wat God hom aangewys het, het Abraham daar die altaar gebou en die hout reggelê. Daarna het hy sy seun Isaac gebind en hom op die altaar bo op die hout gesit. Toe steek Abraham sy hand uit en neem die mes om sy seun te slag. Maar die engel van die Here het na hom van die hemel af geroep en gesê, Abraham, Abraham, en hy antwoord, hier is ek. En hy sê, moenie jou hand na die seun uitsteek nie, en doen hom niks nie, want nou weet ek, dat jy God vrees en jou seun, jou enigste van my nie teruggehou het nie. En toe Abraham sy oë opslaan, sien hy met een se ram, wat agter in die bos met sy horings vasgeraak het. En Abraham het gegaan en die ram geneem en het as brandoffer in die plek van sy seun geoffer. En Abraham het die plek genoem, die Here sal voorsien, sodat vandag nog gesê word, op die berg van die Here sal dit voorsien word. Toe roep die engel van die Here vir die tweede keer na Abraham van die hemel af, en hy sê, ek sweer by myself, spreek die Here, omdat jy dit gedoen het, en jou seun jou enigste nie teruggehou het nie, dat ek jou ryklik sal seën, en jou nageslag grootlik sal vermeerder, soos die sterre van die hemel, en soos die sand wat aan die seestrand is, en jou nageslag sal die poort van sy vijande in besit neem, en in jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseën word, omdat jy na my stem geluister het. En Abraham het na sy dienaars teruggekeer, en hulle het klaargemaak en saam na Berseba gegaan, en Abraham het in Berseba bly woon. Ons lees tot sover, ons tekstverse is vers 1, eerste helfte, en dan vers 10 tot 13. vers 1 in die besonder dan hier die woorde, na hier die dinge het God Abraham op die proef gestel. Vers 10 tot 13, toe steek Abraham sy hand uit en neem die mes om sy seun te slag. Maar die engel van die Here het na hom van die hemel af geroep en gesê, Abraham, Abraham, hy antwoord, hier is ek. En hy sê, moenie jou hand na die seun uitsteek nie, en doen hom niks nie, want nou weet ek, dat jy God vrees, en jou seun, jou enigste van my nie teruggehou het nie. En toe Abraham sy oë opslaan, sien hy met een se ram, wat achter in die bos met sy horings vasgeraak het. En Abraham het gegaan, en die ram geneem, en het as brandoffer in die plek van sy seun geoffer. Geliefde broeders en susters in ons Here Jesus Christus, kom vanaand met hierdie hoofstuk op daardie punt in Abraham se geskiedenis wat ons die klimaks, die saamtrekpunt, die ontknopingspunt van hierdie hele geskiedenis kan noem. Want God laat hier sien hoe hy sy belofte aan Abraham aangaande 'n groot volk, 'n volk soos die sterre aan die hemel in menigte gaan realiseer. Hy gaan dit doen deur die plaasvervangende offer van Christus. Maar die Here openbaar ook aan ons dat die geboorte van die kerk, dat sy beloftes nie losgemaak kan word van 'n lewende geloof, 'n geloof wat ook werke voortbring nie. Ek wil stilstaan by die volgende hoofgedagtes. In die eerste plek, die Here toets Abraham se geloof. En dan in die tweede plek, Abraham se geloofsantwoord op daardie toets. En derdens, die Here openbaar die uitkoms van die toets. Die Here toets Abraham se geloof. Broeders en susters, ons moet altyd mooi luister na elke woord wat daar in die skrif staan. Want die geskiedenis van die offerande van Isak begin met hierdie sin. Na hierdie dinge het God Abraham op die proef gestel. Na hierdie dinge. Dit is 'n sleutelvers in die verstaan van hierdie geskiedenis. Want dit sê vir ons waaroor dit in hierdie hoofstuk gaan. Die Here gaan Abraham se geloof beproef, hy gaan dit toets. En hierdie beproewing vind volgens vers 1 ook op 'n baie besondere tydstip plaas. Dit het nie plaasgevind toe God Abraham daar in die begin uit Ur van die Galdeërs gelei het nie. Maar dit het gebeur na die verloop van 'n hele klomp gebeurtenisse. Na hierdie dinge. Dit is dus veelzeggend. Want daardie na hierdie dinge wil sê, nadat daar sekere dinge in die lewe van Abraham plaasgevind het, toe het dit gebeur dat God Abraham op die proef gestel het. Dis daarom belangrik dat ons moet weet wat daar die dinge is. En dan wil ek dit so saamvat. Hier die dinge slaan op die geboorte van Isak. Die Here het op so 'n allerheerlikste wyse sy belofte aangaande die beloofde saad, die saad in wie al die geslagte van die aarde geseën sal word, God het daar die belofte so heerlik vervul. Want u weet hoe dit daaraan toegegaan, uit die dooie moederskoot van Sara, en uit die verstorwe liggaam van Abraham, het God die geboorte, die lewe van die kerksaad geskenk. 'N Godswonder, 'n skepingswonder. Uit die niks, uit die dood, het die kerk tevoorskyn gekom, deur die krag van God se belofte woord. Dit is wat bedoel word met hierdie dinge. En nou, broeders en susters, juis na hierdie dinge, juis toe het dit gebeur dat die Here as het ware met een slag die gebou van Abraham se hoop in een laat stort het. Plotseling, terwyl Abraham hom nog so verbly het in die seun van die gelag, in die seun van die belofte, het die bevel van God soos 'n bliksemstraal uit die hemel gekom, neem jou seun, jou enigste wat jy lief het, Isak, en gaan offer hom. Dis opvallend hoe uitvoerig die seun beskrywe word. Jou seun, jou enigste wat jy lief het, Isak. Om die betekenis van hierdie bevel en woorde te begryp, moet ons weet dat Isak nie maar net 'n gewone seun was nie, om dit so te sê. Hy was die seun van die belofte. Hy was die saad in wie al die geslagte van die aarde kragtens God se belofte geseën sou word. Hy en niemand anders nie. Maar net hy, nie Eliezer nie, nie Ismael nie, maar net Isak. Hy was die enigste. Hy was die seun in wie die heil van die hele wêreld opgesluit gelê het. Uit hom sou immers eendag die groot saad, die Christus, gebore word. En daarom beskryf Calvin dit ook so trefraak hierby. Nie alleen Abraham se verlies as vader het hom diep hartseer gemaak nie. Nee, maar dit was veral die feit dat deur die dood van Isak die hele heil van die wêreld skynbaar uitgeblus sou word en sou wegsterf. Die toets van Abraham, die toets wat God Abraham opgelê het, het dus hierin bestaan dat hy 'n belofte verkry wat hom so ontsaglik bly gemaak het, maar dat hy nou daarteenoor 'n bevel kry van God, wat skynbaar daar die belofte tot niet maak. Lyk asof daar 'n vreeslike teenstrydigheid is in God se woord, tussen sy belofte aan die een kant en die eise van sy verbond aan die ander kant. Want neem Abraham die bevel ernstig op, dan word die belofte in Isak tot niet gemaak. Neem hy die belofte ernstig op, dan is daar skynbaar geen plek vir die bevel nie. Maar die proef bestaan juis daarin, dat Abraham die hele woord moet vashou. Die belofte woord, sowel as die bevelswoord, dat hy ondanks die skynbare teenstrydige bevel, nogtans moet glo, dat God sy belofte woord sal waarmaak. Vers 1 sê dat God Abraham op die proef gestel het. En met daar die woordjie beproef word bedoel, om iemand te toets, om te weet of hy werklik is, wat hy voorgee om te wees. In die skrif word die woordjie weet, dikwels na die woord beproewing gebruik. Dink maar net aan Deuteronomium 8 vers 2, waar die Here vir Israel sê, en jy moet dink aan die hele pad waar langs die Here jou God jou nou 40 jaar lank in die woestijn gelei het, tot jou beproeving, om te weet wat in jou hart is, of jy sy gebooie sal hou of nie. Dit kry ons nou ook in hierdie geskiedenis. Want in vers 12 sê die Here, nou weet ek, dat jy God vrees en jou seun, jou enigste, van my nie terughou nie. Dit was dus, broeders en susters, die bedoeling van die beproeving, om dit in die woorde van vers 12 te sê. Abraham moes in sy werke toon, dat hy God vrees. En met daar die vrees van God word bedoel, dat hy God lief het, dat hy sy woord lief het. En daar die vrees word dan nader verklaar in die tweede helfte van vers 12, dat jy jou seun, jou enigste, van my nie teruggehou het nie. Daarin moes Abraham sy godsvrees gestalte vind. Jakobus 2 vers 21 tot 22 kom ook op hierdie geskiedenis terug en dan sê Jakobus, Abraham se geloof het volkome geword deur sy werke toe hy Isak sy seun op die altaar geoffer het. Dit beteken nie dat sy werke hom geregverdig het nie, maar dat sy geloof volkome geword het, wil sê, dit het tot sy volle uitdrukking gekom. Tot sy volle openbaring. En daarmee is ons eindelijk al by die tweede hoofgedachte, Abrahamse geloofsantwoord op hierdie toets. God spreek, en Abraham gaan. God spreek, en dan gaan Abraham, en daarom gaan Abraham, omdat God spreek. Ook hier is dit die woord wat Abraham in beweging bring. Ook hier is die woord die drijfkracht. So is dit altyd. Daarom is die woord ook so belangrik in die kerk, in die prediking van die woord. Want as God het deur die krag van sy woord op ons hart beslag lê, doen ons wat hy sê. Hoe moeilik dit ook vir ons mag lyk en wees. Ons sal ook in die verdere verloop van die geskiedenis dit sien. Die krag van die woord. Deur die krag van die woord word die geloofsgehoorsaamheid, word die vrees van God, word die werke van die geloof gebore. Is eintlik so heel eenvoudig nie waar nie, broeders en susters? Sal 'n kerk verander? Hoe sal 'n kerk doen wat hy moet doen? Sal ons omgewing verander? Sal ons kerkverband verander? Is dit dan heerlik om hier in hierdie geskiedenis ook met jou kinders te sien die krag van die woord van God nie. Dis baie opmerklik wat Abraham in vers 5 in sy dienaar sê, toe hy daar by die berg Moria aankom. Ons staan daar en ek sê dit maar soos wat dit in die grondtekst staan, ek en die seun, ons, daar die woordjie ons, ons wil daarheen gaan en aanbid, en dan sal ons na julle terugkom. Dan sal ons na julle terugkom. Ek en Isaac. Ons mag nie veronderstel dat Abraham doelbewus vir sy knegte gejok het nie, oor Isaac se terugkeer nie. Hy was nie eens verplig om dit vir hulle te sê nie. Waarom stel Abraham dit dan so uitdruklik hier? Waarom is dit in die Bybel opgeneem? Ons het hier ongetwyfeld te make met 'n geloofsbelydenis van Abraham. Abraham het bly vashou aan die belofte van God, dat uit Isaac 'n groot volk gebore sal word. Hy het die belofte vasgehou, en hy het die bevel gehoorsaam. En in Hebreërs 11 vers 17 en 18 kry ons 'n kyk in Abraham se hart. In hierdie moment van sy lewensgeskiedenis wat in sy gedagtes toe omgegaan het. Want dan staan daar deur die geloof het Abraham toe hy op die proef gestel is Isaac geoffer. Ja, hy wat die beloftes ontvang het, het sy enige geborene geoffer aan wie gesê is, in Isaac sal jou nageslag genoem word. En dan staan dit daar, want hy het gereken dat God mag het om selfs uit die dode op te wek. Ons sien dus hier by Abraham wat ons kan noem opstandingsgeloof. Waar kom Abraham daaraan? In God se leerskool met hom. In God se handelinge met hom, in sy lewe, het hy reeds geleer, dat God se belofte op wonderlike wyse in vervulling gaan. Want Isaac is immers eers gebore, toe sy eie liggaam en die moederskoot van Sara reeds verstorwe was. So sê Romeine 4 vers 19. Ook toe het hy bly glo in God wat die dode lewend maak, en die dinge wat nie bestaan nie roep asof hulle bestaan. En hy het die waarheid daarvan in sy lewe gesien, met die wondergeboorte van Isaac. En ons mag glo dat hierdie geskiedenis ook by Moria sy troos en sy drijfkrag en sy draagkrag was. Dink, dis sekerlik nie te veel om dit soos volg te stel nie. Die Here se heilsgeskiedenis met hom, dit was sy Bybel. Hy het God se werke met hom in die verlede. En sy woorde aan hom het hy God so leer ken. As 'n God wat lewe uit die dood kan gebied. Sal Genesis 22 nooit kan losmaak van Genesis 11 tot 21 nie, en trouwens ook nie Genesis 1 tot 10 nie. Abraham het sy God geken. Hy die geskiedenis, hy die heilsgeskiedenis. En daaruit, deur die woord, is hy geloofswerke gebore en geskep. daar die, na hierdie dinge kan ons dus ook veel wyer sien, na hierdie dinge, na al die werke en die woorde van God aan hom, toe sy knig op die punt was, dat hy ryp was daarvoor, ryp gemaakt deur Godse woord, deur Godse genade, toegerus was deur Godse woord, toe het die Here Abraham op die proef gestel. Kom met die derde, en dit is die Here openbaar die uitkoms van die toets. Toe hulle kom daar op die plek wat God aangewys het, staan het in vers 9 tot 10 het, Abraham daar die altaar gebou en die hout reggelê, en daarna het hy sy seun Isaac gebind, en hom op die altaar bo op die hout gelê. Toe steek Abraham sy hand uit, en hy neem die mes om sy seun te slag. Vir die derde keer in die geskiedenis van Abraham kry ons 'n seremonie met 'n mes. Die eerste keer was in Genesis 15, toe die Here sy verbond met Abraham opgerig het. Toe moes Abraham diere in twee sny, en die twee helftes van die diere teenoor mekaar sit. Die tweede keer was in Genesis 17, met die besnydenis. Nou het beide daar die twee seremonies, onder andere te make met die oordeel, met die straf van die verbond. Wanneer die twee partye in die verbond tussen die in twee gesnyde diere deurgeloop het, dan was die simboliek daarvan, ek mag soos hier die diere in stukke gesny word, as ek die verbond nie hou nie. En die besnydenis het dieselfde betekenis gehad. Die vooruit wat met die mes afgesny is, het die hele man gesimboliseer, die hele mens verteenwoordig. En daarmee is gesê, as ek die verbond nie hou nie, mag die hele mens afgesny word van die verbond. En daarom word daar ook in die Hebreeus met verbondsluiting, die oprig van 'n verbond, staan daar in die oorspronklike, eindelijk letterlik, 'n verbond sny. Dit verwys na daar die seremonie met die mes. Nou is het, terwille van die verstaan van die Moria gebeure, belangrik om die verband te sien, met Genesis 15 en 17. Wanneer Abraham daar die mes oplig om Isaac te slag, dan is dit om dit so te sê die oordeelsmes van die verbond. As dit van die mens afhang, as dit van my afhang, van u afhang, as dit van Isaac afhang, sal daar geen kerk wees nie, geen nageslag nie. Geen groot volk nie. Geen mens hou immers die verbond nie. En daarom moet Isaac en sy hele nageslag afgesny word van die verbond. En nou gaan dit gebeur. Abraham maak gereed om Isaac te slag. Maar op daardie oomblik toe Abraham die mes lig, het daar 'n wonder gebeur. Die engel van die Here het na hom geroep van die hemel af. Abraham, Abraham, moenie jou hand na die seun uitsteek nie. Uit die verband is het baie duidelik dat daar die engel van die Here God self is. In die gereformeerde theologie is dit altyd so verklaar, dat dit die eie seun van God is, in sy oud-testamentiese gestalte. Hy bring dus ook hier alreeds die uitkoms, die verlossing van die straf wat ons verdien. Want toe Abraham sy oë opslaan, sien hy met een se ram wat agter in die bos met sy horings vasgeraak het. En Abraham het gegaan en die ram geneem en dit as brandoffer in die plek van sy seun geoffer. Hier moet weer gewys word op Genesis 15 en die vervulling van Genesis 15 in Genesis 22. Want jy sal onthou daar in Genesis 15 het daar iets wonderliks, iets eenaardigs gebeur. Want in plaas dat beide partye tussen die stukke deur gestap het, Abraham en God, het die Here alleen tussen die stukke deur gegaan. En daarmee het die Here vir Abraham gesê, hy neem die verantwoordelikheid vir die verbond en die vervulling van die verbond op sy skouers. Hy sluit ook die oordeel in. En dit sien ons dan gebeur. Dit word afgeskadu in die voorsiening van die ram in die plek van Isak. Dit wys op die plaasvervangende offer van Christus. En in Jesaja 53 vers 5 en 8 lees ons inderdaad hoe die Here die oordeel op die seun laat neerkom het. En dan staan daar in vers 5 en 8 die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom. En wie het daaraan gedink dat hy afgesny was uit die land van die lewendes? Daar hoor ons weer daar die afsny, die vervulling van die seremonie met die mes. In Genesis 22 vers 15 tot 18 kom die stem van Christus vir die tweede keer tot Abraham. Ek sweer by myself, spreek die Here, omdat jy dit gedoen het en jou seun jou enigste nie teruggehou het nie, dat ek jou ryklik sal seën en jou nageslag grootlik sal vermeerder soos die sterre van die hemel. Omdat jy na my stem geluister het. Daarin hoor ons dan daar die belofte van Genesis 15 terug. Nageslag soos die sterre aan die hemel in menigte. Hier in Genesis 22 word die vervulling van die belofte verbind aan Abraham se geloofsgehoorsaamheid, omdat jy na my stem geluister het. God se belofte eis van ons geloof. Maar die belofte vervulling het ook alles te maak met die ram in die plek van Isak. Want in Jesaja 53 vers 10 word van daar die afsny van Christus in ons plek gesê. Hy het sy siel as 'n skuldoffer aangebied. En as gevolg daarvan sal hy 'n nakroos satemenigte sien. Dit is die resultaat van die kruisoffer, dat die beloofde saad sal kom, die kerk. Ek sluit af, broeders en susters, die kerk, ook vandag, die volk soos die sterre van die hemel in menigte, word gebore deur die krag van die kruisoffer, die plaasvervangende offer van Christus. Daarin lê die krag van die kerk, daar die woord van die kruis, die krag as ouers, die huisgodsdienst, in die kerkverband, en ooral waar jy staan of gaan. Net daar die belofte woord van die kruis. Maar die belofte van die groot volk kan ook nooit losgemaak word van die daadgeloof en die enige offer van Christus nie. Ons geloof moet ook werke voortbring. Sal ook werke voortbring. Dit kan nie anders nie. Lê in daar die offer. Die geloof word gebore deur die krag van die woord. Amen.